Вашият вод е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.
Домашното насилие е глобален проблем, който ежедневно присъства в нашето съвремие. И докато в миналото този тип отношения са били приемани едва ли не като нормални, днес все повече се говори за неговите леки и често крайни проявления. Смята се, че случаите на домашно насилие са сред най-премълчаваните престъпления в световен мащаб. Често насилника вярва, че има право на това, че действията му са оправдани, приемливи и най-вече, че е малко вероятно жертвата да сигнализира за ужаса, който преживява. Насилниците трудно се забелязват край нас. В обществото нерядко те са умни, надеждни и очарователни личности с харизма, но насаме те са буден кошмар. Много от тях виждат насилието от семейството си и повтарят токсичните модели с собствения си партньор или деца. Днес все повече се говори за мерките, които правителствата на страните от Европейския съюз предприемат, за необходимостта от подкрепа за пострадалите от домашно насилие. През април Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз приеха текстове на директива, която да създаде рамка за ефективно предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие навсякъде в Съюза. Това ще се постигне чрез засилване на правилата, които да определят извършените престъпления и да налагат наказания, да защитават и подкрепят жертвите, както и да осигурят достъп до правосъдие, обясни секретаря на Комисията по правата на жените и равенството между половете Хенри Васунг.
Целта на директивата е домашното насилие да се превърне в престъпление на европейско ниво, да се криминализира насилието, което засяга жените и случаи да се огласяват достатъчно. Това трябва да се случи и на национално ниво. Опитваме се да осигурим на жертвите адекватна защита, включително и правна защита чрез съдебната система. Това означава да има ефективно разследване и адекватна експертиза. Директивата също така цели да се повиши подкрепата, която получават жертвите чрез достъп до подслон и центрове за закрила и национална гореща линия. Европейският съюз не осигурява пряко приют за жертвите, а възможност за достъп до такава услуга. Превенцията е също особено важна и правителствата трябва да предвидят дейности за повишаване на осведомеността. А това може да стане чрез специално обучени професионалисти, които да се свързват с жертвите, да разследват и професионално да се справят при възникнала ситуация на домашно насилие.
Домашното насилие е едно от големите предизвикателства, с които се сблъсква и България. Статистиката за изминалата 2023 година е черна. В резултат на домашно насилие у нас са убити над 20 жени, а регистрираните случаи са били почти 1400. Решенията за този нарастващ проблем не идват бързо, нито лесно, но те са възможни тогава, когато има воля и когато институциите и неправителствените организации работят заедно. До 2005 година в България дори няма закон за защита от домашното насилие. От тогава той претърпява няколко изменения, но в него има пропуски, които не дават желаните резултати. След така наречения случай Дебора, миналото лято депутатите ни направиха едни от най-съществените изменения в закона за защита от домашното насилие. Според юриста Галя Иванова от женското сдружение Екатерина Каравелова в Силистра, все още има много работа, но полза все пак има.
Промените в закона тепърва и предстои да бъдат прилагани. Определено са полезни и за пострадалите, защото едно лице, докато стигне до там да вземе решение да подаде оплакване или да поиска защита по ред пред съда, за него е трудно. Става въпрос за едни много лични отношения в семейството и затова е толкова трудно да се вземе решение да се поиска по съдебен ред да се постигне някаква справедливост или по-скоро предпазване, защото основната функция на закона е да предпази поспешност пострадалото лице от риска да стане отново обект на насилие. Виждам, че в България ситуацията се променя. Виждам и амбицията на институции като Национална служба полиция като районните съдилища и други, включително и тук там е в училищата, да се наблюдава, че темата се въвежда, нали, като мярка за превенция на насилието. Има воля нещата да се променят и разликата е огромна от преди 20 години и това, което сега наблюдаваме. Сега хората имат механизъм да противодействат на това насилие. Може би по-скоро проблема е в това, че не във всеки един град или областен град поне няма разработени такива услуги, които да са в подкрепа на жертвата. Сега с новия закон се очаква и със създаването на този национален съвет, нали, който е по проблемите на домашното насилие, ситуацията да се промени и да се обезпечи такъв тип подкрепа на територията на цялата страна. Вече и общините ще имат възможности също да кандидатстват за изграждането на такива центрове, нали, в които да се приемат жертви и да се работи с извършители. За 20 години не е малък напредък.
Една от най-важните промени в Закона за защита от домашното насилие е удължаването на срока за подаването на жалба, който от един месец вече е 3 месеца, коментира Златка Йорданова, психолог и координатор на Детския център за застъпничество и подкрепа Зона за крила в Шумен.
Вече не е необходимо жертвата сама да ходи да подаде. Тя може да го подаде чрез институции. Тоест, идвайки при нас в отдел за крила на детето, в друга служба, може да бъде подкрепена и не придружена, ми просто от нейно име институцията да подаде. Другото, което е за безплатната правна помощ, което те първа започва да се реализира, да може хората, които не могат да се позволят, да ползват безплатна правна помощ. Също така от полицията, когато случая тръгне през полицията, т.е. там се подаде сигнала и се установи, че дори лека телесна повреда да е нанесена на потърпевшото лице, той в условията на домашно насилие, тогава те се образуват техните процедури. В много от случаите потърпевшите подават иск за заповед за незабавна защита и после го оттеглят. Преди да го има това изменение, нали, като си оттегляш молбата, производството прекратява. Обаче сега, независимо дали се оттеглят те исковата молба или не, полицията продължава да се разследва и това производство, нали, се довежда до някакви последици. И други хубави неща има, например, да се направи като система, в която да се регистрират тия случаи, защото в един момент на национално ниво се оказва, че няма ясна статистика. Няма, например, няма регистър на извършителите, защото понякога имаме едни такива системни насилници, ако мога така да го нарека. И това води до един много сериозен риск и трябва да се почне от превенцията.
Домашното насилие е деликатен социален проблем, защото той засяга чувствата и интимните отношения в едно семейство или между двама души. Сложната динамика и палитрата от негативни емоции и преживявания са една от причините хората да не споделят за тормоза, на който са подложени ежедневно, а в много случаи и години наред. Срам, страх, безизходица, икономическа зависимост и липсата на вяра в себе си и в институциите. Това са най-честите мотиви, които спират жертвите на домашно насилие да потърсят помощ. През тези трудности минават и две млади жени, които събират смелост да се изправят срещу своите насилници, да се освободят от оковите и изолацията на годините преживяно насилие у дома.
Само да дам пример за една такава жена. Тя живее в едно малко населено място, което е може би на 15 км от Попово. На 27 години е и отглежда в момента сама двете си деца. Те са на 3 и на 1 година. Тя беше избягала от друг край на България и се прибра в това попуско село при родителите си, като преди това беше преживяла изключително тежко домашно насилие. В чужбина беше извеждана, след това връщана отново в България. Едва е успяла вече с риск за живота си да излезе на терасата и да извика за помощ, за да могат съседите да се намесят, да дойде полиция и тя да може да избяга и да се прибере при родителите си. В момента нейния партньор има ограничителна мярка за срок от година и половина. Той не може да я доближава. След това, разбира се, и помогнахме да започне да търси работа. настанена е в момента в общинско жилище, децата ще бъдат записани на ясла, на детска градина.
13 години бях в брак с моя вече бивш съпруг. Мога да кажа само негативни неща. Многократни посегателства физически, емоционално върху сина ми по същия начин. Докато нещата в един момент не ескалираха до ситуация, в която се стигна до нападение на вече бившия ми съпруг с нож. Нали, той нападна мен. Нападна и майка ми, която беше с мен по това време в жилището ни. И за съжаление тя не оцеля. И към момента е с ефективна присъда, която получи година по-късно след водените дела. Аз съм израснала в много консервативно семейство, в което се обясняваше, нали, че каквото и да е, жената трябва, нали, да ги търпи тези неща. И така това, което ми изплува, най-вече е срама. Ми защото е срам, че първо допускаш някой друг човек да ти посегне чисто физически, нали, че аз смятах, обвинявах винаги себе си, едва ли не, че причината е в мен, че аз нещо не съм направила както трябва, че аз не съм достойна за него. Какво бих посъветвала? Вероятно това, което и аз бих си така дала съвет, ако можех да се върна години назад и така някой да ми каже нещо странично, просто да не се търпи. Знам, че е клише, но никога търпението, никога игнорирането на проблема не го решава, напротив, задълбочава го.
В историите на двете млади жени могат да се припознаят стотици други жертви на домашно насилие у нас, за които е нужно много време, за да се отърсят от емоционалния гнет, който търпят от страх, заради ниска самооценка и усещане за безпътица. Необходими са сила, кураж и вяра, за да успеят да подновят връзката с близки и приятели, от които търпеливо крият насилието. Но щом веднъж се осмелят да заявят, че са пострадали, да осмислят и осъзнаят нуждата от помощ, тези хора вече не са жертви. Те стават оцелели, казва Галя Иванова от екипа на женското сдружение Екатерина Каравелова Силистра. Неправителствената организация повече от 20 години подкрепя жени, които търсят помощ.
Първата услуга, която сме създали, това е кризисният център. Това представлява една къща, в която настаняваме жени и техните деца, пострадали от домашно насилие. Винаги през годините там, освен осигуряване на подслон, се е предоставило и консултативно подпомагане, като това включва юридическо, социално и психологическо консултиране. Разбира се, когато настаним дадена жена пострадала от насилие, първата ни работа е да овладеем кризата, в която тя е изпаднала, говоря за емоционална криза. Другата услуга, която предоставяме, това е Център за обществена подкрепа. Фокус е на услугата с децата, като, нали, работейки с децата, колегите ми, които работят там, работят и с цялото семейство. Следващата услуга, която успяхме да създадем, Център за консултиране и превенция от домашно насилие. Тази услуга е изцяло консултативна и покрива работа с пострадали от домашно насилие. Пострадалите, които ние приемаме в рамките на тази услуга, основно се насочват от полицията. Имаме сключено споразумение с областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Силистра. Освен това, имаме сключено споразумение с районния съд Силистра и районния съд Тутракан, които при издаване на ограничителна заповед и налагане на мярка за включване в специализирани програми насочват тези лица към нас. Целта на тая програма е да научим извършителите на насилие да се справят с конфликтни ситуации без да използват агресия. И последната услуга, която сме създали през годините, сме я нарекли преходна къща Резилиенс. Идеята на тази преходна къща да даде още малко възможност на нашите потребители, нали, това са жени, които след напускане на кризисния център в Силистра имат нужда от допълнителна подкрепа малко, за да могат да си стъпят на краката и да продължат напред. В рамките на тая преходна къща ние осигуряваме само подслон, Настаняваме само такива жени, които имат възможност да продължат да се справят сами.
Според Галя Иванова няма специален профил на хората, които страдат от домашно насилие. Гаранция няма, казва тя. Може да се случи на всеки, без значение дали сме българи, роми или с друг етнос, дали сме високообразовани или социално слаби. И все пак, може би най-тъжното е, че от домашно насилие продължават да страдат много деца. Именно на такива деца помага и оказва подкрепа Детския център за застъпничество и подкрепа Зона за крила в Шумен.
В центъра работим както с деца, така и с родители. Всъщност ние стъпахме върху едно изградено вече назад във времето междуинституционално взаимодействие, тъй като в Шумен е създадена една от първите сини стаи в България и всъщност екипа премина една поредица от задълбочени обучения, голяма част от тях международни. Тук се осъществяваше едно интензивно междуинституционално сътрудничество между полиция, съд, прокуратура, социални служби, като по-нататък вече развивайки тази практика, Зона за крила стана един вариант на международната бар на ХУС, или това е детска къща, такива специализирани, високо специализирани центрове, които са развити на много места в Европа, в Съединените щати. Предоставяме основно информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, както и обучение в умения. Включая придружаване на хората до различни институции. Допълнително имаме привлечени юридически консултант, юрист-адвокат и психотерапевт, клиничен психолог, които ни помагат в така по-тежките случаи. Хубавото на нашата интегрирана услуга е, че когато случая попадне при нас, ние имаме възможност да проследяваме, да подкрепяме и да държим координацията, докато приключат правните процедури и докато се възстанови детето. Много се радваме, когато особено пък деца, които вече порасват, ние сме приключили подкрепата, идват просто да споделят нещо, което ги вълнува. Тоест, те са припознали вече тук екипа като значим възрастен, като човек, на който могат да споделят, от който да потърсят съвет. Това означава, че ние оставаме един пристан, едно сигурно място, нещо ценно за сърцето на човека.
По темата за домашното насилие и възможния изход от него работи Доротея Генчева от Радио Шумен.
Вашият вод е ценен. Бъди различен, не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.